Jeso e bile mopriste a phameng. Dipotso tse tswang ho babadi. Jeso e bile mopriste a phameng. Hona hona le phapanye fe pakeng tsa hore na selekane se setjha se tisitsweneng le hore na se qadileneng. Bopaki bo bontsha hore Jeso e bile mopriste a phameng nakong eo a neng a kolobetswa ka selemo sa 29. Re tseba jwang? Ha Jeso a ne a kolobetswa, o ile a itlhahisa e le setlhabelo a letareng ya tshwantshetso ya ho etsa thato ya Modimo. Bagalata kgaolo ya pele temana ya bone. Ka ha a letare ke karolo ya bohlokwa haholo ka tempeleng, ho ka etsahala hore ebe tempele ena ya tshwantshetso kapa ya moya e ile ya qala ho ba teng ha Jeso a ne a kolobetswa. Tempele ena ya Jehova e emela ntho e nngwe le nngwe e etsang hore re kgone ho mo rapela le ho mo tlotlisa ka lebaka la setlhabelo sa Jeso. Haeba tempele ya moya e le teng, ho hlakile hore le mopriste ya phahameng le yena o lokela ho ba teng. Ka hoo, Jehova o ile a tlotsa Jeso ka moya o halalelang le matla hore a phete karolo eo. Diketso Kgaolo 10, temana ya 37 le 38. Empa re ka kgodiswa ke eng hore Jehova o ile a tlotsa Jeso hore e be mopriste ya phahameng pele ho lefu la hae le tsoho ya hae? Re tla kgona ho fumana karaba potso ena haeba re hlahloba mohlala wa rone le bapriesta ba ileng ba mo latela. Molao o Jehova a neng a o file Moshe o ne o re ke mopriesta ya phahameng fela ya neng a lokela ho kena ka sehalaledisisong sa tabanakele, mme ha morao ne a tla kena ka sehalaledisisong sa tempele. Sehalalelo se ne se arotse ho sehalaledisiso ka lesira. Mopriesta ya phahameng o ne a kena ka sehalaledisisong mohlang e leng letsatsi la ho kwaelwa ha dibe fela. Fela jolo ka ha rone le batho ba neng ba tla mo latela, ba ne ba lokela ho tlotswa pele ba kena ka sehalaledisisong sa tabanakele. E ka nna ya ba Jeso le yena o ile a tlotswa hore be mopriste ya phahameng wa tempele ya Jehova pele a shwa, mme a phunyeletsa lesira ke hore nama ya hae, mme a ya lehodimong. Baheberu kgaolo ya 10, temana ya 20. Ka lebaka lena, Moapostola Paulus o ile a hlalosa Jeso e le mopriste ya phahameng, ya tla feta, tente e kgolo le e phethahetseng haholo e sa etswang ka matsoho, mme a kena lehodimong. Baheberu kgaolo 9, temana 11 le 24. Ha hona phapang pakeng tsa hore na selekane se setjha se tisitsweneng kapa hore na se qadile ho sebetsaneng. Hobaneng? Ha Jeso a ne a kgutlela lehodimong, mme a hlahisa mmele wa hae o phethahetseng ka pela Jehova molemong wa rona, o ile a nka mohato wa pele ho e meraro e neng e etsa hore selekane se tiiswe kapa se be molaong. Mehato eo ile ya boela etsa hore selekane seo se sebetse kapa se qala ho kengwa tshebetsong. Ke efe mehato eo? Mohato wa pele ke hore Jeso o ile a hlaha ka pela Jehova. Wa bobedi ke hore o ile a fana ka bohlokwa ba sehlabelo sa hae ho Jehova. Yaba qetellong Jehova o amela bohlokwa ba madi a sehlabelo sa Jeso. Selekane se setjha se ne se sa sebetse pele mehato ena e phethwa. Bebele ha re bolele ka ho toba hore na Jehova o ile a amohela bohlokwa ba sehlabelo sa Jeso neng. Ka hoo, re ke ke ra bua ka ho toba hore na selekane se setjha se ile sa tiiswa le ho kengwa tshebetsong neng. Le ha ho le jwalo, ntho eo re e tsebang ke hore Jeso o ile a nyolohela lehodimong matsatsi a 10 pele ho Pentakonta. Ho ka etsahala hore nakong eo e kgutshwanyane o ile a hlahisa bohlokwa ba sehlabelo sa hae ka pela Jehova. Mme Jehova o ile a se amohela. Ntho e ileng ya etsahala ka Pentakonta e ne le bopaki bo totobetseng ba taba ena. Ka lebaka leo, ho ile ha hlaka hore selekane se setjha se teng ebile se a sebetsa. Ha re phethela, re selekane se setjha se ile sa tiisa le ho kengwa tshebetsong fela ka mora hore Jehova a amohele bohlokwa ba madi a sehlabelo sa Jeso. Ka tsela ena, selekane se ile sa sebetsa se na le mopriste ya phahameng e leng Jeso, a bile a sebetsa e le mokena dipakeng wa sona.